Assalomu alaykum, qadrdon tinglovchi. Tasavvur qiling. Cho'kayotgan narsani qanday qutqarish va ortga qaytarish mumkin? Mana shunday pallada har bir kishi ixtiyoridagi fursatdan foydalanib, ertangi holatni ko'z oldiga keltiradi-da, bir qarorga keladi. O'tgan kundagi yo'qotishlar uchun qayg'urishdan ko'ra, keyingi ishlar haqida o'ylash manfaatliroqdir. Bordi-yu, har ikki holatda ham bir qarorga kela olmasak, imkoniyatlarimizni boy berishimiz aniq. Hayotda bir narsani unutmaslik lozim. To'g'ri va noto'g'ri fikrlash tarzini zudlik bilan aniqlab olish kerak. To'g'ri fikrlash tarzi shuki, sabab va uning oqibatini yaqqol tasavvur qila olamiz. Tahlillarimiz bizni aldamay, mantiqiy yechimga olib keladi.
Biz vaziyatni noto'g'ri baholasak, fikrlarimiz chalkashib, ko'pincha holatimizning zo'riqishiga, asablarimizning larzaga tushishiga sababchi bo'lamiz. Hayotimiz xuddi qum soatga o'xshaydi. Bilasizki, qum soat to'ntarilib qo'yilganda, ming-minglab qum zarralari o'rtadagi nachadan to'kilib tusha boshlaydi. Bordi-yu, siz va biz, mana shu to'kilayotgan qum zarralari harakatini maromini loqal birozgina tezlashtirsak ham, soat butunlay izdan chiqadi. Biz ham ana shu qum soatining zarralarimiz. Ertalab uyg'onar ekanmiz, ko'z oldimizga yuzlab bugun amalga oshirishimiz kerak bo'lgan ishlar ro'yxati o'tadi. Biz bu ishlardan tezroq xalos bo'lishni istaymiz. Ishlarimizni tezroq bitirib, risoladagidek dam olishni o'ylaymiz. Tezroq ishlasak, ko'proq pul topamiz deb o'ylaymiz. Biroq bu xatti-harakatning o'zining badali bor.
Agar biz bu yumushlarni bajarish uchun har biriga alohida vaqt ajratmasdan, hammasini birdaniga qilishga tashlanib qolsak, vaqtni ham, kuch-quvvatimizni, salomatligimizni ham, ruhiy bardamligimizni ham boy beramiz. Unutmang, soat naychasidan pastga tushayotgan har bir qum zarrasi bir vaqt birligiga teng. Binobarin, har bir yumush ham alohida vaqtni talab etadi. Agar har bir ish alohida vaqtni talab qiladi degan so'zlarni o'zingizga shior qilib olsangiz, o'z ishingizni to'g'ri va aniq bajarishga intilasiz. Ish qanchalar murakkablashmasin, shoshqaloqlik qilib yomon ahvolga tushib qolmaslik uchun sabot qilish kerak. Kasalxonalarga borganmisiz? U yerda yotgan bemorlarning ko'pi kechagi kunning og'ir yuklarini ertalik kunga olib o'taman deb bir ahvolga kelgan kishilardir.
Bundaylar nafaqat tanasiga ziyon yetkazishadi, balki ruhiy xastalikka ham chalinishlari mumkin. Har kuni qiladigan ishlaringiz suratini tezlashtirmoqqa harakat qilar ekansiz, Iso Masihning so'zlarini eslang. Binobarin, ertangi kun haqida tashvish tortmanglar. Ertaning tashvishi ertaning o'ziga tegishlidir. Har bir kunning dardi o'ziga yetar. William Osler ham bugungi kun nafasi bilan yashang deb bekorga bong urayotgani yo'q. Bugun bilan yashash bu faqat bugun qilishingiz kerak bo'lgan ishlarni qilishdir. Ularning har biriga diqqat qaratish, to'g'ri va samarali hayot kechirish deganidir. Agar har kuni shunday hayot kechira olsangiz, asta-sekin hayotda muvaffaqiyatlarga ham erishasiz. Axir siz ishingizni chin dildan va alohida e'tibor bilan qilyapsiz-ku.